Šogad Jāņi solās būt karsti. Pirmdiena būs šīs nedēļas vēsākā diena, jo turpmāk kļūs arvien siltāks. Otrdien un trešdien vietām pārsvarā Vidzemē brīžiem līs. Naktīs gaisa temperatūra ap plus 6, plus 11 grādiem. Piekrastē nedaudz siltāks, bet dienās plus 18, plus 24 grādi. Ceturtdien gaisa temperatūra pieaugs straujāk un dienā jau sasniegs 22-27 grādus un gada īsākā nakts būs bez lietus un silta. Piekdien pirms saulēkta gaisa sadzisīs līdz plus 9, plus 16 grādiem, bet dienā valdīs tveice plus 25, plus 30 grādi. Trīs jāņu brīvdienās laiks būs līdzīgs, naktīs temperatūra pazemināsies līdz 11-17 grādiem, bet dienās būs ap 24-29 grādiem, vietām Kurzemē un Zemgalē iespējams līdz pat 30-31 grādam. Sestdien un svētdien, līgo dienā, lietus iespējamība ir maza un visticamāk šīs dienas Latvijā paies bez lietas, tomēr jāņu naktī dažviet var veidoties lokāls pērkona lietusgāzes, kas jāņu dienā kļūs plašāks un skars lielākas teritorijas. Tomēr procentuāli lielākā Latvijas teritorijas daļa gan līgo vakarā, gan jāņu naktī un dienā drīzāk būs ar sausu laiku.